Dobrý den vám všem, kdo právě teď posloucháte Dvojku. Začínají další příběhy z kalendáře, kterými vás dnes budou provázet Tereza Stýblová.
Také Jan Kovařík, dobrý den.
A přeneseme se do velmi hluboké minulosti.
No ale je pořád nebývale přítomná.
Budeme se totiž věnovat historickým památkám nedozírné ceny, které svůj původní účel sice již ztratily, nicméně svůj symbolický význam si podržely i nadále.
Symbolizují totiž českou státnost.
A byť se jich nemůžeme dotknout, existují a čas od času je můžeme spatřit na vlastní oči. 28. srpna 1867 byly totiž trvale navráceny z Vídně do Prahy.
První naší nápovědou dnes budiš panovník, který tyto památky nechal zhotovit. Císař římský a král český Karel IV.
Druhou nápovědou je svatovický poklad, jehož jsou tyto památky součástí.
A třetí, podle mého soudu zcela rozhodující nápovědou, je korunní komora, kde jsou trvale uloženy. Také 28. srpna posloucháte příběhy z kalendáře, za což vám velmi pěkně děkujeme, a shrnujeme úvodní indicie. Korunní komora, svatovický poklad a Karel IV. Tyhle tři nápovědy vás nepochybně dovedly k jedinému řešení.
A to jsou insignie.
Přesněji řečeno, korunovační insignie.
Nejčastěji mezi ně patří koruna, žezlo, jablko, ale i meč, pečeť, erb, prapor, plášť, korunovační prsten, korunovační kříž, hůl, ostruhy, náramky či trůn.
Tedy to je seznam, to ti řeknu, jsem docela překvapen tím výčtem. A upřímně si nevybavuji jiné historické památky, o které by se vedení této země navzdory staletím a změnám politického zřízení staralo více a pečlivěji.
Je podivuhodné, kolik ideologických přemetů, konfliktů, válek a živelných pohrom vlastně přežili.
Já myslím, že to bude tím, že každého uhranuli svojí krásou.
To nepochybně. Pokud svatováclavskou korunu srovnáme s korunou svaté říše římské anebo třeba anglickou korunou svatého Eduarda, rozdíl je patrný na první pohled. Klenotník Jiří Belda, jehož rodina se o české korunovační klenoty stará už téměř 60 let, o koruně mluví nejen jako o mimořádné dekorativní klenotnické práci, ale jako o plnohodnotném uměleckém díle, krásném ve své jednoduchosti. Je surová a proto nezaměnitelná, říká Jiří Belda.
Když jsem ji jako kluk poprvé viděl na vlastní oči, neumím si vzpomenout, zda mi připadala surová, ale rozhodně byla a do dneška je nezapomenutelná. A tak jestli nic nenamítáte, o provedení svatováclavské koruny vám rádi řekneme víc za pár minut.
České korunovační klenoty jsou našimi dnešními hrdiny v příbězích z kalendáře a jsou samozřejmě nejenom symbolem státní moci, ale i křesťanské víry.
Karel IV., který korunu zasvětil svatému Václavovi, byl přece velice zbožný muž.
Svatováclavská koruna má kompozici kříže, kterou tvoří zlaté opasky Karlovy manželky Blanky z Valois.
Z čelenky vystupují čtyři lilie, které představují čtyři jeruzalémské brány.
Uprostřed je drahými kameny zdobený křížek a nevěřili byste, co v něm je.
Počkej, ten křížek je dutý?
Koruna je totiž i relikviářem. Do nohy křížku byl údajně vložen trn z Kristovy trnové koruny, který Karel IV. Dostal od francouzského krále Jana II. Dobrého.
Zvláštní také je, že korunu lze velmi dobře rozebrat na čtyři části, které jsou k sobě spojeny závlačkami.
Karel IV. Totiž myslel i na lebky svých potomků, které mohly mít zcela jiný tvar než ta jeho, a tak se dá čelenka snadno přenastavit.
Mimořádný je i způsob, jakým jsou drahé kameny uchyceny ve zlatých kalíšcích. Drápky téměř nejsou vidět a drahokamy a perly vystupují z prostoru.
Působí tedy až vzdušně a organicky a díky tomu vynikne nádhera červených spinelů, zelených smaragdů, modrých safírů, bílých perel a skvostného červeného rubilitu na čelní straně koruny.
červeného rubilitu, ne rubínu?
No, když se totiž v roce 1998 prováděl test tepelné vodivosti, zjistilo se, že jde o druh turmalínu, tedy rubilitu, nikoli v korundu, tedy rubínu. Dokonce jediného prvního doloženého turmalínu na významném šperku a dost možná největšího turmalínu na světě. Jeho cena byla odhadnuta až na 500 000 ne korun, ale dolarů.
No, a co teprve cena celé svatováclavské koruny?
Tak to je pochopitelně nevyčíslitelná.
Dobrá. A víme aspoň něco o tom, odkud se k nám ty pohádkově krásné a velké drahokamy dostaly?
O tom se dodnes i mezi odborníky spekuluje. Kurátorka sbírky drahých kamenů Národního muzea Petra Burdová se domnívá, že pocházejí především ze Srí Lanky a pravděpodobně z afgánské provincie Badachšán. Smaragdy pak s velkou pravděpodobností z egyptských dolů královny Kleopatry.
Zvláštní je, že kameny nejsou broušené, ale jen vyhlazené a vyleštěné. Jsou to překrásné přírodní valounky.
No, drahé kameny se totiž obvyklým způsobem, takzvaným fazetováním, začaly brousit až později. Významný spis, který popisuje způsob broušení, vznikl z pera mineraloga, který působil na dvoře Rudolfa II. Dříve se drahé kameny dávaly do kožených pytlů s jemným leštivem a brusivem a třáslo se jimi tak dlouho, dokud se neobrousily.
Příběhy z kalendáře, které dnes posloucháte na dvojce, jsou věnovány trvalému návratu českých korunovačních klenotů z Vídně do Prahy. A teď pokračují jedním dobovým citátem.
Bože tvých věrných koruno, jenž na hlavách jich postavuješ korunu drahého kameně, požehnaj a posvěť korunu tuto.
Poslyš, předpokládám, že mluvíš za nějakého Karlova současníka.
Ano, je to velmi pravděpodobné. Přesně jde o původní znění arcibiskupova požehnání při korunovaci Karla IV. Z 2. září 1347.
To je tedy pěkně starý citát. Požehnaná koruna byla chráněna nejen božskou vůlí, ale i úředně. Papež Klement VI. Vydal roku 1346 na ochranu svatováclavské koruny bulu a později v roce 1500 král Vladislav Jagellonský dokonce zemské zřízení. Tím zavazuje karlštejnské půrkrabí, že hrad budou chránit i s korunou klenoty a zemskými privilegii pod trestem smrti, ztráty cti a majetku a vyhnání potomků ze země.
Co všechno vlastně ke korunovačním klenotům patří? U nás se obvykle při vzácných příležitostech vystavují tři. Královská koruna, žezlo a jablko.
Pozorní posluchači ovšem vědí, že už tu zazněl mnohem početnější výčet, takže je do této sady ještě potřeba zahrnout korunovační plášť, svatováclavský meč, zlatý relikviářový a zlatý korunovační kříž, včetně kožených pouzder na korunu, na jablko a na žezlo. Nicméně v některých dobách by ani nebylo co vystavovat a ukazovat.
Jak je to možné?
Už Karlovi synové sejmuli svatováclavskou korunu uloženou v katedrále Pražského hradu z lebky svatého Václava a putovala s nimi na Hrádek, čili do Karlštejna. Za husitských válek syn Zikmund klenoty odvezl dokonce až do maďarského Vyšegrádu a později do německého Norimberku. Po skončení válek a po svém opětovném uznání českým králem je v roce 1436 nechal přivést zpátky na Karlštejn a tam zůstaly uloženy až do roku 1619.
Ovšem hned následujícího roku vypukla bitva na Bílé hoře a po prohrané bitvě měl prchající zimní král Fridrich Falcký v úmyslu vyvést korunovační klenoty sebou ze země.
Naštěstí se mu to tenkrát nepodařilo a klenoty zůstaly na staroměstské radnici, odkud byly převezeny zpět na Pražský hrad.
I během 30leté války se z bezpečnostních důvodů několikrát stěhovali.
Na podzim roku 1631 byly během vpádu Sasů převezeny do farního kostela svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, odkud se za 2 roky vrátili do Prahy, aby byly opět převezeny do Budějovic.
K zásadnějšímu přesunu však došlo z obavy před útokem Švédů v roce 1637.
Tehdy byly převezeny do císařské klenotnice ve Vídni na zámek Hofburg, kde zůstaly neuvěřitelných 154 let až do roku 1791.
A z jakých okolností se tedy dostaly zpátky?
S navrácením souhlasil císař Leopold II. Po jednání se zástupci českých stavů. Klenoty byly do Prahy převezeny už následujícího roku při příležitosti jeho korunovace českým králem a právě tehdy byly uloženy v bývalé sakristii chrámu svatého Víta, tedy v současné korunní komoře.
Odkud však po 75 letech putovali zpět do Vídně, naštěstí na jediný rok, jak si ostatně brzy povíme.
Vzácné kameny ze Srí Lanky, afgánské provincie Badachšán a egyptských dolů královny Kleopatry se v hlubokém středověku ocitly v koženém vaku a byly vyleštěny, aby se brzy staly ozdobou českých korunovačních klenotů. O jejich návratu tu dnes mluvíme v příbězích z kalendáře o trvalém návratu domů z vídeňského exilu, ale nejprve jsme museli popsat celý výčet, jaké náležitosti patří na seznam královských insignií, lehce se zmínit o záměru jejich tvůrce, tedy císaře a krále Karla IV. A pak zrekapitulovat fakt, že od 14. do 19. století klenoty cestovaly po celé Evropě. Někde pobyly týden či měsíc, jinde 150 let, zřejmě podle toho, jak se k ním kde chovali.
Pochopitelně dnes dojdeme také k datu 28. srpna 1867, kdy se korunovační klenoty už snad natrvalo, dostaly zpátky sem k nám do České republiky. Víme, kde jsou uloženy, ale přirozeně k ním obyčejný smrtelník nemá přístup až na 7 klíčníků, které dnes představíme. Také se dotkneme domnělé krádeže, kde je žezlo a kde vlastně jablko. No a zmíníme i mnohdy zrádné kopie.
Ačkoliv jste jistě při poslechu dnešních příběhů z kalendáře nabyli opačného dojmu, faktem zůstává, že stěhování korunovačních klenotů není nic běžného.
V případě válečného ohrožení země se ale situace zásadně mění.
A tak korunovační klenoty putovaly do Vídně ještě v roce 1866 během prusko-rakouské války.
Nicméně tenkrát se do vlasti vrátili už následujícího roku.
A to je ten rok, který si právě dnes připomínáme.
A právě tehdy, v roce 1867, vznikla tradice 7 klíčů. Kaple svatého Václava byla osazena novými dveřmi, vedoucími do korunní komory a tyto dveře byly opatřeny 7 zámky.
Korunovační klenoty jsou od té doby doslova střeženy jako oko v hlavě. Originály se vystavují při skutečně mimořádných příležitostech.
Jako jsou výročí vzniku České republiky, prezidentské volby.
Nebo výročí narození či úmrtí Karla IV.
Jak už jsme dnes zmínili, jsou uloženy v obtížně přístupné korunní komoře nad jižním vchodem chrámu svatého Víta za arkádovou předsíní s unikátní skleněnou mozaikou posledního soudu. Korunní komora se nachází v patře této předsíně, kam se vstupuje po točitém schodišti.
No vůbec nejobtížnější je ale odemknout vstupní dveře v kapli svatého Václava.
Jsou totiž opatřeny 7 zámky a 7 klíči, které otvírá 7, ne krkavců, ale 7 ústavních činitelů.
Jak pak ten akt probíhá, kolegyně?
No, zámky od zhora dolů odemykají prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda nebo předsedkyně poslanecké sněmovny.
Dále předseda senátu, probošt metropolitní kapituly u svatého Víta v Praze a primátor hlavního města Prahy.
Ovšem pozor, 7násobným odemykáním zdobených dveří svatováclavské kaple to nekončí.
Tomu nerozumím, jak to?
Klenoty pochopitelně neleží v komoře jenom tak na podušce. Jsou uloženy v trezorové skříni, která obsahuje ohnězdornou truhlu a teprve v ní jsou klenoty uloženy.
Nezlob se, ale zní to trochu jako pohádka o Kostěji nesmrtelném. No. Pamatuješ, jeho nesmrtelná duše je skryta v truhlici pod dubem, v té truhlici je zajíc, v něm je kachna, v ní je vejce a tak dále.
No, správný odhad. Takhle podobné to je. Korunovační klenoty jsou vlastně také taková nesmrtelná duše českého státu. A aby se k ní nedostal nikdo nepovolaný, i dveře ocelového trezoru jsou opatřeny 7 zámky, které musí stejnými klíči jako kapli otevřít o něch 7 představitelů státní moci.
Pevně doufám, spolu s posluchači dnešních příběhů z kalendáře, že od roku 1867 korunovační klenoty zůstaly tam, kde jsou.
Já vás všechny musím ujistit, že doufáte správně, ale stejně se i po našem území ještě dost trmáceli, byť jenom v rámci tehdejšího Československa a protektorátu Čechy a Morava.
Je to docela logické. Další válka znamená další trmácení.
Přesně tak. 20. září 1938 během mobilizace byly klenoty převezeny do pobočky Národní banky v Žilině KFC.
Prosím, ty máš hlad?
No možná by to tak mohlo vypadat, ale tenkrát šlo o tajnou operaci s názvem KFC, čili klenoty fascinující ceny.
Úžasný krycí název.
Jenomže, jak se ukázalo, v tehdejších časech banka nebyla zrovna bezpečné místo a tak byly zanedlouho zhruba po 14 dnech převezeny zase do Prahy.
No, nechám-li stranou úvahu, zda to trmácení z Prahy do Žiliny a zpátky nebylo nebezpečnější, než kdyby zůstali na místě, musím konstatovat, že tou dobou v Praze nebyli v bezpečí vůbec.
Jako supy totiž kolem nich kroužili říšský protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník úřadu říšského protektora Karl Hermann Frank. Protektor rozhodl o přerozdělení klíčů od korunní komory, takže si 3 klíče převzal prezident Hácha, 1 klíč pražský arcibiskup a 3 zbylé klíče, hádejte kdo?
Že by sám pan protektor?
Samozřejmě. Nicméně jeho následovník Reinhard Heydrich byl ještě drzejší. Svatováclavskou korunu prohlásil za symbol věrnosti Čech a Moravy říši, uzmul si pro sebe zbylé 4 klíče a mohl tak do korunní komory neomezeně.
Zřejmě právě proto vznikla historicky nepodložená legenda o svévolné korunovaci protektora Heydricha a jeho 8letého syna Klause i o neodvratném trestu, který je musel postihnout. Otec za atentátu 4. června 1942 a syn zahynul při autonehodě o téměř rok a půl později.
Zajímavé je, že nacisté korunovační klenoty ohrožovali a zároveň vlastně ochraňovali.
Jakoby ochraňovali vlastní majetek, nebo spíš svůj ukořistěný lup.
Spíš ta druhá možnost. 11. února 1944 v obavě před spojeneckými nálety nechali klenoty zazdít ve sklepení starého královského paláce na Pražském hradě, kde bez poškození válku přečkali.
I když v dnešním vydání příběhů z kalendáře slavíme výročí trvalého navrácení korunovačních klenotů do Prahy, pravdou je, že část klenotů pravděpodobně ve Vídni zůstala.
Koruna, žezlo, jablko, plášť, to není všechno?
Jenomže z doby Karla IV. Kromě koruny pochází jen kožená pouzdra na jablko a žezlo. Samotné jablko a žezlo jsou, ačkoliv to tak nevypadá, o 200 let mladší než koruna.
Jak je to možné?
Jablko bylo vytvořeno roku 1527 a žezlo o 6 let později augsburským zlatníkem Hansem Hallerem, obojí pro císaře Ferdinanda I. Habsburského.
A co se stalo s gotickým žezlem a gotickým jablkem?
No, ty zůstaly v císařské klenotnici Schatzkammer vídeňského Hofburku, včetně kurfiřtského pláště, čepce a rukavic.
Myslela jsem, že byly do Prahy navráceny všechny klenoty.
Nebyla sama, kolegyně. O jejich navrácení se zajímala i kancelář prezidenta Zemana. Nicméně nešlo o krádež. Jejich výměna kdysi proběhla se souhlasem tehdejších panovníků.
Původní gotické kameny, nezdobené žezlo a jablko byly příliš strohé a brzy nesplňovaly rostoucí nároky na reprezentaci Českého království. Podle klenotníka Jiřího Beldy se i koruna postupně přetvářela. Kameny se předávaly a vyměňovaly podle toho, jak je Karel IV. Dostával anebo nakupoval. Na koruně jsou proto malé dírky po starých vyměněných kamenech a repliky se dělají i s nimi.
Obě polokoule nového jablka jsou zdobeny tepanými reliéfními scénami ze starého zákona a žezlo je pokryto emailovými lístky, květy a větévkami a jeho hlavice je pak stylizována do tvaru květu. Se spirálkami je osazena perlami, safíry a rubíny na trnech. Záhadu mladšího žezla a jablka jsme před chvílí úspěšně vyřešili. Nezbývá, než se rozloučit.
Dnešní příběhy z kalendáře věnovala scenáristka Ivana Mišková českým korunovačním klenotům, protože právě dnes, tedy 28. srpna, ovšem roku 1867, se trvale navrátili z Vídně do Prahy.
Jestli jste originály ještě neviděli, musíte si teď pravděpodobně počkat. Naposledy byly vystaveny v lednu 2023 u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.
Jistě ale natrefíte na výstavy klenotů jinde po republice, jenom pozor, jsou to kopie.
Kopií je dnes tolik, že o nich Pražský hrad nemá žádný přehled.
Možná nezbývá, než popřát, abyste i v životě rozeznali originál od kopie.
A aby symboly moci a důstojnosti měly nadále svůj hluboký obsah a smysl. Aby při pohledu na ně mohly žasnout další a další generace kloučků a děvčátek.
A my se na vás moc těšíme u dalších příběhů z kalendáře.
Naschledanou.